กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงการเข้าใจคนอื่นนะคะด้วยคำสองคำ empathy กับ sympathy สองคำนี้ก็ใกล้เคียงและคล้ายกันนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีความแตกต่างกันค่ะหลายครั้งที่เราเห็นคนอื่นทุกข์ใจนะคะหรือต้องเผชิญหน้ากับเรื่องที่ไม่ดีแล้วตัวเรารู้สึกเห็นใจเขาความรู้สึกแบบนั้นใช่ empathy ไหมempathy นั้นเป็นความสามารถที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นนะคะต่างคนต่างความคิดไม่ผิดที่เราจะเห็นต่างกันนะคะแต่ถ้าความขัดแย้งเหล่านั้นนำมาสู่ปัญหาส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของใครแล้วก็ลองเปิดใจแล้วเอาเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วมาทำความเข้าใจกับคำว่า empathyแล้วมาต่อที่เข้าใจคนอื่นไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนจะพูดถึงคำนี้นะคะเรามาดูถึงความแตกต่างของสองคำนี้นะคะ empathy กับ sympathy ค่ะสองคำนี้คืออะไรและต่างกันยังไงนะคะมาดูคำว่า sympathy ก่อนนะคะ sympathy คือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งความรู้สึกเศร้าเสียใจเห็นใจเมื่อเห็นคนอื่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเป็นแค่ความรู้สึกนะคะแต่ empathy นั้นก็คือความสามารถในการเอาตัวเองเข้าอยู่ในความรู้สึกหรือสถานการณ์คนอื่นที่เขาเผชิญอยู่ทำให้เราเข้าใจเหตุผลของเขาและความรู้สึกจากมุมมองของคนคนนั้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจึงต่างกับคำว่า sympathy ตรงที่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนั่นเองค่ะที่เกิดจากการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง empathy นั้นก็แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะมาดูนะคะว่าประเภท empathy นั้นมีประเภทอะไรบ้างประเภทที่1 cognitive empathy ประเภทที่2 affective empathy และประเภทที่3 compassionate empathy ค่ะประเภทที่1 นะคะ cognitive empathy ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของคนที่เผชิญปัญหาอะไรบางอย่างรู้และเข้าใจว่ากำลังอยู่ในภาวะอารมณ์แบบไหนไปจนถึงสภาพจิตใจในขณะนั้นด้วยนะคะประเภทที่2 affective empathy หรือ emotional empathy ค่ะความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเสมือนว่าเอาความรู้สึกของเขามาอยู่ในใจของเราจริงๆทำให้เราสามารถเข้าหาและพูดคุยกับคนคนนั้นได้อย่างถูกวิธีค่ะประเภทที่3 compassionate empathy ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นรับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นทำให้เรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นค่ะนอกจากประเภทแล้วของ empathy แล้วนะคะมาดูวิธีแสดงความห่วงใยในรูปแบบของ empathy บ้างนะคะวิธีที่1รับฟังอย่างตั้งใจ2ไม่ตัดสินถูกผิดและ3ให้กำลังใจและอยู่ข้างๆในยามที่เขาต้องการค่ะ1รับฟังอย่างตั้งใจจะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเหตุผลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นรวมไปถึงสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้พูดจะทำให้เราเข้าใจและให้กำลังใจได้ถูกวิธีค่ะ 2. ไม่ตัดสินถูกหรือผิดแม้ว่าเราจะเอาความรู้สึกของเขามาใส่ในใจของเราแล้วนะคะแต่อยากเอาความรู้สึกและมุมมองส่วนตัวของเราไปตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นการมีเอมพาธีควรจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนที่เผชิญกับเหตุการณ์จริงๆค่ะ3. ให้กำลังใจและอยู่ข้างๆในยามที่เขาต้องการนะคะนอกจากการรับฟังแล้วการให้กำลังใจจะทำให้เขารับรู้ได้ว่าเราอยู่ตรงนี้เสมอถ้าเขาต้องการก็จะช่วยให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝากกันในวันนี้นะคะ การให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้พวกเราเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างน้อยเราจะรู้ว่าควรจะช่วยเหลืออย่างไรนอกจากให้กำลังใจแล้วลองหยิบยื่นความช่วยเหลือที่สามารถทำได้ด้วยความเต็มใจค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์